Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken er mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da.
Mm. Ja.
Og da er jo det å bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til Fab-podden, alle dere som hører på denne podcasten. Det må vi bare si at det setter vi helt sjukt pris på.
Det gjør vi. Virkelig. Uke etter uke, og vi koser oss veldig med å lage den også. I dag vi meg, Lysne og Jenny. Jeg Ingrid Bergtun, hvis noen ikke kjente igjen stemmen min.
Jeg Ingrid Bergtun.
Vi har fått en melding på DM av en som synes Ingrid Bergtun har så deilig stemme.
Jeg tok den til meg. Vi var på operan igår, ikke sant? Og da ble jeg utrolig inspirert av Marie Bonnevie.
Hun, Maria Bonnevie, det familie, det tante
familie, det tante, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, takk. Maria Bonnevie, for hun har så nydelig stemme.
Og hun artikulerer seg,
ja.
Skal bare si, vi var på operan igår, fordi Nordisk Råds miljøpris ble delt ut. Litteraturpris, filmpris, sånne ting. Og vi i Fabrik var rett og slett nominert i kategorien Nordisk Råds miljøpris. Eneste aktøren fra Norge.
Ja, det var stas.
Tema var tekstil, og det var helt vilt stas. Jeg har ikke skjønt før nå hvor nervøs jeg har vært.
Nei.
For jeg har vært litt sånn avstumpet, og så det så mye som skjer. Så jeg har jo en stor klump i magen som handler om krigen i Gaza.
Mm.
Og det bare et sånt ubehag og en sånn sorg inni der. Og så legger du en sånn liten klump med nervositet på toppen av det, for du vet at potensielt så skulle vi vinne den prisen, og kronprinsen og Petter-Marit skulle holde, dele den ut, og vi skulle eventuelt holde ta. Det var sånn, det jo kjempenervepirrende situasjon.
Mm.
Og så kommer den på toppen. Det så mange klumper nå som jeg ikke har skjønt hvordan jeg skal plassere. Kjenner dere på det samme?
Ja, absolutt. Og så kjenner man liksom etterpå at sånn, det forsvant den klumpen.
Ja,
det var det. Ja, for jeg har ikke selvinsikt nok til å skjønne hva klumpene handler om, men jeg får det ikke i magen, jeg får det i brystet. Sånn prikking i brystet, så det ligger der. Og det ikke helt klumper, det mer sånn elektriske støt.
Jeg skjønner. På
en måte. Men det det samme opplegget. Jeg har ikke selvinsikt i det hele tatt. Jeg har ikke kontakt nok med følelsene mine til å vite hva det handler om, men jeg bare vet at det der og kommer.
Var det noe som slapp etter miljøprisen ble delt ut?
Ja, det var det. Så det var tydeligvis en liten stråle.
Men, hos meg så slapp også en pitteliten skuffelse, fordi vi hadde jo et lite håp om at det skulle være oss, selv om det var veldig mange konkurrenter, det var liksom vanskelig å slå. Og så var det spesielt en konkurrent da, som vi tenkte at, ok, hvis ikke det oss, så håper vi det disse som vinner, og det var Renewcell fra Sverige.
Mm.
Og de har altså funnet ut hvordan man kan resirkulere gamle bomullsplagg og lage nytt tekstil av det.
Mm.
Og det rett og slett veldig revolusjonerende i verdenssammenheng, og de samarbeider med mange store aktører. H&M har gått inn og fundet det masse, Adidas tror jeg, og andre merker også. Så dette liksom, de driver med noe som virkelig på en måte den manglende brikken i hvordan klesindustrien skal kunne bli sirkulær. Så jeg synes det var faktisk på ekte ganske rått at de vant.
Helt enig. Jeg hadde ikke trodd det helt på at vi kom til å vinne før når vi satt i operan. Da begynte jeg å, for dere var sånn,
alle
vi må skrive tale, vi må liksom, dere var så flinke på, spesielt du Jenny, var liksom god på å preppe litt i forkant tilfelle vi skulle vinne, mens jeg hadde null troa. Og så rett før der, når kronprins bare gikk opp for å lese opp, så tenkte jeg sånn, hva er det jeg skulle si igjen? Og så begynte jeg å øve som faen, og så rakk jeg på en måte en liten emotional rollercoaster.
Ja, for jeg tenkte mye på sånn, da vi hørte at det ikke var oss, var det sånn, ok, konsentrer deg i fjeset nå, om å se glad ut.
Ja.
Ikke bittert smil, og så var det ikke sånn filmet på TV også, og på NRK, vi satt ganske langt frem og hadde kamera i trynet hele tiden, så jeg var sånn, ikke få sånn bittert dårlig smil, genuint smil. Det sitter jeg og tenkte på. Og så var det jo noe av det mest spennende som skjedde etterpå, synes jeg. For da var både kronprinsparet var der, og Jonas Gahr Støre var der.
Mm. Kulturministeren.
Kulturministeren var der. Masse prominente, viktige folk som vi da skulle ha en liten aperitif med. Eller var det det vi skulle ha?
Vi skulle mingle
ja.
Med dem.
Ja.
Altså, vær så god. Prøv å bare snakke casual talking. Og vi hadde festdrakter. Altså, festdrakter jo fantastisk på mange måter.
Men det jo en
attraksjon.
Heldigvis.
Spesielt i et rom hvor alle har på mørk dress og bare... Folk, vi var jo, jeg sa flere ganger, vi jo som Mickey Mouse i Disneyland. For alle skulle ta bilder med oss, bare som om vi var sånne figurer.
Ja, det sant. Selv om vi ikke visste hvem vi var engang, så var det sånn, oh. Ja. Cool outfit, så vil de ta bilder med oss. Men ja, så plutselig så bare, ikke sant, står man foran Jonas Gahr Støre, og bare sånn, shit, jeg mingler med Jonas Gahr Støre, men jeg skjønner ikke, hva spør man Jonas Gahr Støre om da?
Nei.
Så jeg kjenner at jeg litt sånn skuffet over meg selv, for jeg ble en sånn kjip, jeg ble en kjedelig minglepartner.
Få høre, hva snakket du om?
Nei, han sto der liksom først, og så... og så tror jeg det var Caroline, altså vår daglig leder, som spurte sånn, ja, hvordan har dagen din vært hit til da?
Bra spørsmål.
Ja, det var bra spørsmål, så han snakket en del om det. Og så sa han at han skulle i dag da, på radioen og snakke om med forskjellige trossamfunn, palestinske og jødiske trossamfunn i Norge, ja, om Palestina og Israel-konflikten da. Og så skulle jeg liksom spørre, ja, er det mye uro i Norge også om dagen? Og så misforstod han spørsmålet mitt, så han begynte å svare sånn, ja, nei, jeg står opp cirka klokka 7, og så
nei, vet ikke hva. La meg forklare hva som skjedde. Jeg sto der jeg også. Det var ikke det som skjedde, Ingrid. Fordi parallelt med ditt spørsmål, som jeg synes, jeg ville veldig gjerne også høre om uroen i Norge, så sa Caroline sånn, men... Får du sove da imellom? Hvor lenge sover du egentlig i løpet av på natta?
Så det var kanskje kontra. Det var jeg som spurte om det, for han lente seg liksom veldig mot meg. Bare sånn, jeg står opp da, og sier sånn, søren at han akkurat har droppet, så jeg skal ha en veldig viktig samtale. Jeg var sånn, åh, nå står du på morgenen liksom.
Nei, det var kontraspørsmålet til Caroline. Ja. Så det var to konfliktspørsmål der, alt det på å si, to forskjellige.
Men jeg tror vi klarte oss å overbevise han om å i hvert fall tenke litt på å komme til oss og sy festdrakt.
Ja.
Han var sikkert superbisa, kanskje ikke tid
til det. Tror du han bare smaltokka, eller tror du han mente at
Jeg synes han var veldig morsom, fordi han, vi var sånn, det festdrakt, og han bare, ja, jeg kommer og syr dress, sa til kollegaen til, ja, Per, skal vi gå og syr dress? Og vi var, det festdrakt, og han bare, ja, ja, det blir morsomt å syr dress.
Ja. Og kulturministeren har også sagt hun skulle komme og syr festdrakt.
Hun tror jeg mener det.
Lubna Jeffrey, vet jeg ikke, du husker på hvordan man sier
hun
det.
Var, hun var gira.
Ja. Hun kommer.
For en elektrisitet hun utstrålte.
Fantastisk.
Og det er jo litt, det er jo ikke veldig, jeg synes ikke det kjempelett å mingle med krumpen og Mette Marit.
Nei, men vi snakket litt om veving, for Mette Marit er veldig inne i vevingen, og har 3 meter brei vev. Og så jeg foreslo til, altså det var på en måte go-toen min, var å foreslå til alle kom til oss og si festdrakt. Det var jeg klart også. Så jeg har invitert alle på nordisk til å komme til oss og si festdrakt. Mette Marit og sa jeg sånn, du må bare, kanskje du kan veve tekstil, og så kan vi hjelpe deg å sy det til festdrakt.
Hva synes du
om det
da? Så
da snakket vi litt om det.
Mm. Var hun positiv?
Ja, hun var positiv til det.
Ja. Ja. Jeg hadde jo med meg liksom, altså det beste trekkplasteret noensinne, for jeg hadde med min 89 år gamle bestemor, som heter Kari Skavlan, som veverske. Og hun en ganske ikonisk veverske. Hun har store bilder i NRK, det henger på liksom statlige institusjoner og sånn. Og Mette Marit ser jo opp til Kari Skavlan. Hun
kul,
vet at hun vever. Så her, for der endret maktbalansen seg litt. Når jeg var alene, så følte jeg var en sånn liten rookie som var sånn, hoi, hoi. Når jeg sto med Kari, bare kom her, du.
Ja, men jeg hørte det.
Så hun kom med ruslene bort, vet du. Og var sånn, hei, og holdt den vel sånn i hånden og sånn. Og krumpen trodde at Mimi var litt sånn der plagsom gammel dame som skulle, nok en gammel dame, sånn. Så han var litt sånn, kom igjen, skal jeg redde, litt sånn, skal jeg redde deg? Og Mette Marit var sånn, nei.
Ser du ikke?
Jeg står her og snakker med Kari Skavlan. Gå videre. Og bestemoren min var også sånn her, jeg bare går videre da, Håkon. Så de hadde skikkelig moment der. Og jeg skjønte sånn, her er jeg tredje jul på vogna. Jeg bare lar dere stå her. Så det var skikkelig staselig opplegg.
Ja.
Skikkelig staselig opplegg.
Men litt sånn prematurt. Altså, det er greit at vi jobber med miljø og vi holder på. Men litt tidlig å få en miljøpris allerede nå, eller?
Og så jeg liker å vende ting til det positive, selvfølgelig har vært dritfett å vinne, jeg skal ikke lyve på det, men samtidig, hvis man, vi har fått litt priser, som er veldig hyggelig, men det er litt bra å ikke vinne, fordi med en gang det ikke var, så tenkte jeg sånn, ok, hva skal til for å bli nominert igjen? Hva det vi må gjøre da? Liksom,
jobba på, liksom.
Jobba på, så jeg kjenner, blir litt motivert av å ikke gå helt i topps.
Ja.
I forrige ukes podd så kom jeg med en business-idé som jeg tenkte var ganske lur. Som var altså seksuelle eller pornografisk hørespill. At man I stedet for å se på porno liksom får det inn med ørene. Og vi hadde en liten idé om et pornografisk hørespill om den bitte lille vaktmesteren. Og så sendte jeg ideen ut der, tenkte at den må jo noen bare gripe. Og så får vi melding fra en lytter, hun skal få lov til å være anonym. Men dette finnes allerede.
Ok. Hva heter det?
Og det heter Dipsy. Og her har jeg googlet altså Dipsy, kommet inn på siden her. Free trial. Welcome to our universe. Unlock your sensuality with a subscription to an ever-growing collection of sexy audio stories, wellness sessions and dreamy sleep scenes. Så jeg måtte jo bare starte en free trial. For å høre hvor bra dette her da.
Så nå tenkte jeg, Did you find the janitor?
The janitor?
Who's ikke det janitor? Vaktmester på engelsk?
Det det kanskje.
Det det.
Jeg har faktisk søkt opp her, for dette en helt nydelig app. Jeg må bare si det, må nesten reklamere litt for den før vi har testet selve lyden. For det sånn dyp, liksom lilla, og masse sånn, litt sånn tegneserie. Ikke sånn manga-porno, men sånn, ja, fine liksom bilder av hva det skal handle om.
Det klart å lage et sensuelt grafisk uttrykk, mener du det?
Ja, det det jeg mener. Og så søkte jeg visste ikke at det janitor, så jeg søkte bare på handyman. Ja, tiny handyman. Det var ikke noe tiny handyman. Men vi har for eksempel en her. Jeg har ikke testet dette, så okay, dere kan få velge handyman. Da kommer det opp en som heter Gerard, og det bildet at han har på seg snekkebukse. Så dere kan få velge her mellom Gerard in the workshop, eller vil dere ha Gerard rainy night?
In the workshop.
In the workshop.
Ok.
Enig.
Ok. Får vi høre hva som kommer.
Hva gjør han?
Hey.
Hey.
Hey. What a nice surprise.
Oh, my
come
God.
Come in, come in. Oh, and lock the door behind you, would you?
Would okay, you? Okay. I'll do it. And I'm British. Det blir jeg litt
kort. Oh, this is unexpected. But you really like to push it, don't you? And lucky for you, I find you irresistible, so you can stay.
Okay, han 75?
Oh, God.
Of course.
You're such a hold on me.
Wow. Okay, jeg spoler litt fram.
I want to feel your body. Here, let's take this shirt off you.
Okay, jeg spoler litt fram. Ja. Okay, nå tar jeg sånn cirka der, jeg tror det mest action, sånn litt sånn 2/3 inn.
Oh, fuck, I need you.
Okay.
Det jeg tenker, men hva tenker dere mest på?
Jeg bare ser for meg han fyren som har spilt det.
Ja!
For det tydelig, han sitter sånn som oss nå, godt tilbakelent i en stol, med en mikrofon. Så tilfredsstiller han seg selv. Han runker og snakker.
Eller tror du han har en produsent Øystein ved siden av seg? Nei! Også, som sånn, ok, litt mer sensuelt, litt dypere nå liksom.
Det tror jeg. Jeg tror heller det. Åh, oh, shit. Ja, og så synes jeg det mangler, en dynamikk. Jeg vil ikke på en måte se for meg hva jeg sier. Jeg vil høre hva jeg ville sagt. Så det mangler en person til der.
Enig, jeg så sammen til en annen person. Men jeg tror her det masse kategorier. Ja. Så jeg tror du kan få velge det, skjønner du? For her det her plus him, her plus her, her plus you.
Her plus janitor, liksom.
Og så, apropos du snakket om aksang, Jenny. Her det også egen kategori for aksanger. Så du kan få British accent, Latin voices, Asian voices, Australian accent, Irish accent.
Men du, jeg synes dette, jeg ser for meg, hvis man single, eller i hvert fall skal tilfredsstille seg selv, ta på seg AirPods, finne frem liksom vibrator eller hva enn du bruker, og så har du på en måte litt den, så kan du lukke øynene og bare være i det universet, og så det, nå ville ikke jeg valgt akkurat Jeffrey, hva er den heter?
Gerard,
for han synes jeg var, han ble, og det jo fint at de kan oppleves i ulike aldre også, for han hørtes jo ganske gammel ut,
ja.
Og det jo en, herregud, det hot det også, men...
Nei, men jeg enig, så liker jeg at man kan se for seg ting selv. På pornofilm, der det veldig lagt opp for deg, så hvis du sånn, åh nei, det var liksom ikke akkurat dette jeg var så interessert i, så her har du liksom mulighet til å få litt hjelp på veien, men til å visualisere noe, akkurat det du har lyst til å se, da.
Men det tapper litt inn på den der ASMR, eller hva det heter også.
Ja, jeg synes starten var det diggeste, kanskje, når det bare var sånn litt rolig, og så bank på døra, og før han begynte å prate ordentlig.
De første 2 sekundene?
Ja.
Med bare banke på døren
og sånn? Banke på døren,
sånn. Okay. Mm.
Ja, men dette også spennende, det spennende. Så for dere som har lyst til å teste mer ut Dipsy, Dipsy.
Ikke sponset overhovedet.
Men vi vil gjerne ha spons. Så hvis noen fra Dipsy hører på noe, så
ta kontakt med lyssnende privat. Det
er reklamer du enda mer for. Nei, men jeg skal faktisk gå hjem og teste dette på ordentlig.
Ja,
ja jeg ble nysgjerrig.
Ja. Vi gleder oss å høre fortsettelsen. Del 3 av Rutesk novelle.
Bergen, du skal lupe de første 3 sekunder for det banker på døren bare. Før det ble for mye for henne. Bank på. Åh, en gang til.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Investerer i fremtiden.
Jeg den eneste som
hopper over streker på gata?
Synes det litt rart med
ikke lunka vann?
Litt godt da.
Noen ganger synes det gøy å
sette pris på en god runde med.
Velkommen til... jeg den eneste som spalt noe år?
Eller som jeg begynte å si etter forrige episode, EI,
den eneste som.
På Moldenser.
Den eneste som. Jeg har med en privat eides i dag.
Fantastisk.
Privat?
En personlig.
Nei, privat, så er vi ikke siden.
Så jeg har ikke tenkt å dele den med dere. Ok. Jeg den eneste som, hvis jeg leter etter noe, så leter jeg sånn her. Jeg går i en skuff, skummer meg kjempefort gjennom, samtidig som jeg tenker på neste sted den kan ligge. Så jeg går bare videre før jeg litt ferdig. Og så på neste sted, så gjør jeg akkurat samme, skummer meg litt over, og så bare, nei, den kan jo kanskje ligge i kjøkkenskuffen. Ok, gå videre. Og så ender jeg opp da med å måtte gå tilbake og grundig lete, for jeg finner den ikke på noen av stedene. Nå handler det om at jeg lette etter kodebrikken min, det var da jeg kom på at jeg sånn. Ja. Men jeg gjør det alltid når jeg skal lete etter votter, eller jeg bare overflate leter, og så må jeg tilbake. Gjøre jobben 3 ganger.
Nei, du ikke den eneste som. Jeg helt revet til å lete. Lete på akkurat samme måte. Slit litt nå på kontoret faktisk. Fordi Mari vet jo alltid hvor alt
ja,
ja. Og nå Mari borte fra kontoret om dagen. Og da sliter jeg big time. Så jeg trenger en hammer nå. Så er det bare sånn, da må jeg prøve å finne meg en løsning rundt. At jeg kanskje, sånn at jeg slipper å trenge den hammeren likevel. Fordi
ja.
Det lost det lettere, case med å begynne å lete etter den.
Ok, hvordan du når du leter?
Jeg prøver å tenke på hva slags letestrategi jeg har. Jeg overraskende. I forhold til at jeg også på en måte identifiserer meg som et surrhue og folk rundt meg liksom gjør det, så leter jeg faktisk ganske sjeldent etter ting. For jeg har mitt eget system, sånn som når Thomas ertet meg for min
stol?
Overfladisk. Nei, det ser jo fra utsiden ut som en rotestol. Ja. Det ikke det.
Nei.
Så når folk ser på systemet mitt, så tenker de for et rotuhue, men jeg har... Og jeg har delt inn i personlige temaer som kanskje ingen skjønner seg på. Men mine skuffer på kjøkkenet, det veldig sjeldent jeg leter etter ting.
Ja.
For jeg har et system som fra utsiden ser ut som alt annet enn et system.
Ja.
Men jeg på en måte har stolt på intuisjonen min rundt hvilket tema ting i.
Mm.
Så jeg har en skuff som dere ikke skjønner. Hva har disse tingene med hverandre å gjøre? Men for meg så hører de sammen.
Hva ligger i den skuffen?
Der jeg har for eksempel en skuff med... det er liksom, det er termoser. Og så er det noe sånn en gang, nei, noe sugerør. Og så er det tape og tråd og ting og lim,
men, og termos.
Ja, men jeg skjønner at de hører sammen. Så det er bare mer sånn, jeg kan ikke forklare det,
nei.
Men det er litt sånn som hun der ryddegurun som sier sånn, hent frem en ting. Hva føler du? Hvis du føler noe, så skal du beholde den. Men jeg har en følelse av at disse tingene henger sammen.
I stedet for, det ikke sånn så skrittet med den. Det mer hvor den skal plasseres.
Og så tenker jeg sånn, hvor den der tapen? Den jo med termosen da.
Ja.
Fordi de føler meg.
Så jeg har men jeg tror ikke noe på at vi ikke leter et ting. For dette var en kodebrikke som jeg flytter den rundt. Ikke sant? Jeg har ikke et fast sted.
Men mine er sammen med passene.
Ikke sant?
Og sånne filtgreier til å ha under stoler.
De er min. Der.
Og den alltid der.
Jeg skjønner.
For den hører jo sammen med de.
Jeg er for dårlig til å legge ting tilbake. Denne flytter seg rundt, denne kodebrikken. Det er derfor jeg ikke fant den dagen.
Skjønner du? Passe på deg. Kodebrikken. passe på noen greier. De små filtgreiene passe under på bordet. Stolen. Passe på stolen. Så det en liten gruppe. Jeg har nøkler der. Passe på døra. Det ikke penner og sånt, for de passer ikke på noe.
Nei, okay.
Så jeg har en slags skuff med ting som har et tingen har et ansvar.
Jeg skjønner.
Og det ansvaret ikke
termos og teip, den klarer den ser jeg ikke.
Termos og teip bare en liten sånn støttespiller eller
sånn varmer deg, teiper deg sammen.
Nei, vet du hva?
Ja.
Ja, jeg leter etter telefonen min ja. Fordi den bare henger på.
Men det, leter du da, må du lete flere ganger om. Jeg føler at noen, de tar for seg et sted, tømmer veska, ser at den ikke ligger der. Jeg bare tar en kjapp titt i veska. Hvis den ikke lå på overflaten da, så må jeg lete tre ganger til i veska før jeg finner den.
Helt enig, det ofte jeg må si sånn, hvor er? Og så går det to minutter. Den var i veska.
Ja, det det. Ja.
Ja.
Nei, så det jeg gjorde jeg gikk opp for meg da, når jeg lette til kodebrikka.
Ok, kult. Men du, skal jeg ta en fra følgere?
Ja.
Jeg har lyst til at dere også skal analysere hvordan dere
kategoriserer
ting, ja. I kategorier.
Det skal jeg gjøre.
Ok. Jeg den eneste som når jeg går alene på kvelden, og det går en person for meg, prøver å memorere hva den foran meg har på seg, bare i tilfelle vedkommende kidnapper meg, da vet jeg hvordan han, skriver hun, ser ut når politiet spør. Dette ser jeg veldig søtt. For hun tenker, hun så optimist at hun tenker sånn når jeg blir kidnappet så kommer politiet til å spørre meg hvordan ser han ut. Så hun har et veldig avslappet forhold til å bli kidnappet fordi sannsynligheten for at rett etter du kidnappet så du i dialog med politiet og de spør hvordan han ser. Den ganske lav.
Skal bli sluppet tilbake igjen og fortelle hvordan klærne har på seg.
Og hvor stor sjanse det for at den som går foran deg plutselig bare snur seg og kidnapper deg? Det ikke de som bak?
Men hallo, jeg kjenner meg litt ja, hun ikke den eneste som hun ikke den eneste som men ikke, jeg tenker ikke med kidnapping men noen ganger hvis jeg ser en bil oppføre seg rart så kan jeg tenke sånn, jeg skal prøve å huske nummer tilfelle den personen, eller den personen som kjører bilen gjør et eller annet kriminellt sånn at jeg kan være den personen som sier sånn jeg vet bilnummeret saving the day liksom men jeg vet ikke om jeg tenkte at hvis jeg skulle bli kidnappet da
ja, for dette har vi faktisk snakket om før i podden det der å ville være det perfekte vittne
ja.
Du vil levere sakene. Ja. Og politiet ringer på og sier sånn så du en bil her og en gjeng her i går i 8-tiden, da skal det være sånn om jeg gjorde, la meg finne notatboken liksom. Men det å tro at den som går foran deg skal kidnappe deg, så det veldig skjønt å tenke at da må jeg bare kunne si hvordan, hva personen har på seg.
Vet du hva? Da jeg bodde i York i England, andre klasse på videregående, og da var vi typ 16-17 år, og bodde i vertsfamilier som hadde null grenser, så vi ble på en måte sluppet ut i det fri. Jeg fikk lov til å gjøre akkurat hva ville vi dro på byen med fake leg, og det var helt sånn, helt kaos. Og da skjønte de på York College, der vi gikk, at sånn, disse nordmennene som kommer her hvert år, de må beskyttes fra seg selv. Så vi hadde et sånn eget kurs på skolen, der vi skulle lære om blant annet hvis noen prøvde å dope oss i drinken vår. Dette var egen sånn kurs for the Norwegians. Det var ingen av dem så. Og det var kurs i hva vi skulle gjøre hvis vi følte at vi ble fulgt etter på vei hjem fra byen sent på kvelden.
Hva skal man gjøre? Hva ifølge det kurset?
Nei, ifølge hun som kom inn og snakket da. Hun var veldig opptatt av blant annet sånne der, slags egne korker du kan kjøpe til å putte på ølflasker og sånn.
Ja.
Sånn at du liksom vet at det ikke kommer ned i og veldig sånn, du skal alltid se at bartenderen åpner og ikke sant? Og, masse, og jeg elsket det for veldig konkrete tips. Hun hadde vært ute en vinternatt før tydeligvis. Og da tipset vi oss om at hvis det går noen bak oss som vi synes liksom, ja, at det ubehagelig, at vi ikke skal begynne å prøve å gå fort for å gå fra personen, men vi skal snu oss, og så skal vi se på personen i fjeset, og liksom registrere hvordan den ser ut. For hun sa at de fleste som har tenkt til å liksom attack someone, de gjør ikke det hvis de vet at offeret har sett ordentlig hvordan de ser ut.
Oi,
men, så det var tipset, så det endte jeg faktisk med å gjøre et par ganger. At jeg liksom bare snudde meg, så litt på fjeset, og så var jeg sånn, hello! Og de bare, hello?
Men
jeg følte at angrep meg.
Hun som hadde dette kurset tok ikke med betraktningen at når dere da sjangler pling plong zigzag bortover veien, en fyr går bak dere, og dere snur dere og bare skjeler og bare, hello! Da tenker jo kidnapperen sånn, jeg tror jeg fortsetter den planen, jeg. Og her er det jo ingen hjemme.
Nei, jeg vet.
Det er jo ikke sånn at dere snur dere, ser han rett i øynene med et klart blikk og sier hello.
Dere... Det var sikkert det jeg innbilte meg at jeg gjorde, men det var sikkert ikke sånn det var. Nei, så ofte det er egentlig helt utrolig at det gikk bra. Jeg følte jeg hadde englevakt. Jeg var altså så naiv og rava rundt i litt sånn der ghetto, hvis man kan si det, i York. Gud av meg, så full alene. Og da var strategi, eller tanken min, filosofien min var at sånn, men det så få ute på en hverdag klokka tre om natten uansett. At sjansen for å møte noen liten. Og hvis jeg først møter noen, jo sjansen for at de vil meg noe vondt, hvertfall liten.
Den jo ganske liten faktisk.
Ja, men uten at jeg tenkte på at kanskje de som vil meg noe vondt, kanskje nettopp kjører rundt klokka tre om natten og ser etter fulle folk.
Eller altså, det liksom nære relasjoner? Det ikke alltid det der da, at du kjenner dem litt fra før?
Jo, det sant. Så det gikk faktisk bra, men en gang kjørte det forbi en bil med sånn fire gutter inn, og jeg gikk helt alene midt på natta hjem. Og så kjørte den sånn dritsakte forbi meg jeg bare, og så kjørte den liksom bort til rundkjøring og så snudde den og kom tilbake igjen og da løp jeg inn i en hage og gjemte meg bak i en trailer
en trailer i en hage?
Ja, det var faktisk en trailer i en hage
Yorkere, de har trailerhagen vi nordmenn har noen gang i båt
det sikkert sånn men i hvert fall, det kan jo være et tips da som jeg fikk fra en som tydeligvis kan dette godt at hvis det går noen bak deg og prøv å memorere klærne men prøv også å se vedkommende i øynene for da det vist statistisk veldig få som dør å prøve seg
jeg kom på en litt relevant er jeg den eneste som har på en måte sagt til vennen min at jeg lurer på om jeg fikk noe i drinken når jeg innerst inne vet at jeg bare drakk alt for mye
For jeg har fått noe i drinken en gang.
Har du?
Ja, så det var annerledes.
Ja.
Ja.
Jeg føler at det der liksom når vi som venninnegjeng våknet dagen etter og det hadde vært liksom 96% så var det alltid konklusjonen jeg tror kanskje noen puttet noe i drinken.
Det var sånn, jeg husker ingenting.
Så det sånn, nei, jeg tror du stod for deg selv liksom. Ja.
Det ikke den eneste som jeg tror jeg også var sånn Det jo også litt spennende å snakke om det
liksom, Det kan ikke ha vært meg som, som gjorde de greiene der
Husk å sende inn Er jeg den eneste som på Join the Firebrick på Instagram I DM til oss Hvis du vil at vi skal sjekke Om du den eneste som gjør litt sånne rare ting
Jeg så nå den Den nye Løvenes konge-filmen Med barna mine
som den, egentlig, ni.
Ja, den akkurat samme handling som forrige Bare at Dyrene ser helt ekte ut
ja. Den gikk på kino for et par år siden, tror jeg Den er nylagd
ja. Og jeg har lyst til å si at det ekte løver For det ser veldig sånn ut Men jeg skjønner også at det ikke det utenfor spillet
Hva de gjør med hverandre
ja, men Det en helt annen teknologi som brukt på en måte Kjempegøy, dyrene ser ut som dyr Pumba og hele gjengen liksom. Kjempefin, men veldig samme handling Og da fikk jeg en liksom oppenbaring rundt Hvordan vi har snakket om karakterene i Løvens konge For de jo veldig... Karakterene har jo på en måte sin indre drivkraft, de har sin personlighet, de har sine verdier, liksom noen sluntrer litt unna verdiene sine, ansvaret sitt, ikke sant? Mens andre tar veldig ansvar I situasjonen. Og så føler jeg at I hvert fall jeg og mange med meg har liksom alltid hyllet Pumba. Vi har vært sånn, for en type.
Ta, ja, han ta synger jo... Som det faller seg.
Nei, det faktisk
Nei,
Baloo
det.
Han sier det veldig lett å tenke Ta livet som det faller Men det faktisk Baloo Men Baloo og Pumba
Det litt like kanskje
Det samme type
Så bare ta en liten touch inn I jungelboken
Her har Disney bare Vi gjør han bjørnen om til et vildsvin
ja.
Helt samme
Baloo kanskje litt mer omsorgsfull en, passer ikke han samme det
Men Pumba hvertfall Han jo opptatt av Hakuna Matata
Ja.
Hadde Pumba vært en figur på TikTok Så hadde han vært en slags Sånn livsstils Pekt sånn Ta livet som det faller seg liksom Og det jo han veldig opptatt av Og han har jo påvirket både Timon og hele gjengen Til å ta livet Nei, til
Hakuna Matata.
Til Hakuna Matata Ja Hakuna Matata Jeg skal bare
en Det en problemfri Filosofi Hakuna Matata
Exakt.
Ja.
Og det betyr lev I nuet Du kan ikke gjøre noe med fortiden Du må bare ta livet som det faller seg Det jo sant,
det sant.
Og alle har vært sånn her Ja, vi synger på den Hakuna Matata kan ikke gjøre noe med det ikke sant? Og Simba som da mister faren sin Står I en forferdelig situasjon Hele flokken hans mister jo en fantastisk leder Og Scar kommer inn og blir en jævlig konge Mens Simba rømmer av gårde, en liten kid, han tror han har skyld I at faren hans dør, møter Timon og Pumba. Og Pumba overfører denne filosofien sin over I Simba. Så Nala kommer for å finne Simba ute I filmen, ikke sant? Fordi det har gått I helvete med løvene, og hun tenker sånn, de finner ut at hun stikker for å finne hjelp, og så finner hun Simba. Og da jo Simba helt hjernevasket og går rundt. Og han spiser jo ikke kjøtt, han spiser jo larver å holde på. Og går rundt og synger sånn, Hakuna Matata. Han har fraskrevet seg alt ansvar. Og alle sånn, også bra at, at Simba også kjær, ble i den der Bali-gjengen som bare tar null ansvar liksom. De er jo helt sånn, Pumba går, har jo bare tatt X-fil og bare hengt seg opp i det liksom. Og Simba har jo, er jo med på det. Og så finner Nala, som er jo preget av alvor da, liksom, flokken, det ikke sikkert de overlever, de er en forferdelig leder. Og Nala sier, ja men Simba, du må jo passe på flokken din. Og han sånn, nei, nei, kan ikke gjøre noe med fortida, vi tar det som det kommer. Og da tenkte jeg sånn, fuck, in a world full of Pumbas, be Nala. Er du ikke enig? Det er for mange Pumbar der ute. Og det å ta ansvar og skjønne sånn, her kan jeg gjøre noe. Enten kan jeg bare sånn, jeg gidder ikke se på det, det ikke noe å gjøre med, la oss ha det litt morra, folkens. Så er det noen som sier sånn, her kan jeg gjøre en forskjell, og det velger jeg å gjøre. Jeg velger å stå i det. Så jeg synes vi skal begynne å se på Løvenes konge med nye øyne, og jeg synes vi skal løfte opp Nala, en jente. Det er veldig, veldig mange av disse filmene som har Simba, gutt og dem og sånn. Nala som faen meg tar ansvar,
ja.
Tvinger Simba til å komme tilbake og klare å omvende Simba fra den der Pumba-filosofien til å faktisk bli en ansvarsfull type.
Det er veldig godt poeng faktisk, det har jeg ikke tenkt på. Men jeg likte aldri så godt Løvens konge da jeg var liten, for jeg synes Nala hun ble for snill og puste for meg og Simba, så jeg var mer sånn Cruella de Vil
type. Jeg skjønner.
Ja. Så på 101 dalmatinere.
At du likte henne.
Du likte Cruella de Vil.
Du har litt lik stil som Cruella de Vil til tider.
Ja, ja, men jeg er veldig inspirert av henne faktisk fra barndommen av. Så... Ja. Så Nala, men jeg må kanskje ha nytt syn, for jeg var også sånn, Nala, kom inn her, vi er ikke søt, så blir Simba forelsket.
Men da glemmer du litt den scenen hvor Nala faktisk drar og finner Simba.
Ja, det er sant.
Og de slåss, og da havner hun på toppen, sånn når jeg og Thomas bryter, hun står oppe han og sier, Simba, dette er din flokk, du er lederen, liksom.
Ja.
Så kred til Nala.
Ja. Ja, faktisk.
Jeg må se den på nytt,
ja. Jeg må se den filmen, ja.
Men jeg har ikke egentlig vært så veldig fan av... Jeg synes det kjedeligste med hele filmen var liksom da Pumba og Timon drev og danset rundt og sang. Og spesielt den der månesangen, husker du den? Når jeg var liten. Den der sånn del av den som er sånn månen, ja. Det synes jeg var kjedeligste delen av filmen. Men så jeg har ikke... Jeg tror kanskje du har vært litt mer Pumba enn meg i hvert fall.
Pumba? Nei, jeg er jo ikke Pumba-fan.
Ikke nå lenger.
Men synes dere generelt at det er for mange Pumbar der ute? Som tenker sånn, kan ikke gjøre noe med det, la meg leve livet mitt.
Ja, men så er jo dette ansvar. Veldig forfriskende og deilige mennesker også, fordi jeg er gjerne bekymringsløs, og man blir jo glad å være sammen med sånne mennesker som bare er sånn, ja, ja, får man nyte livet, liksom.
Så men jeg liker at det er litt ansvarsfraskrivende.
Jeg tror kanskje jeg elsker det sånn egoistisk, men hvis man tenker litt utover seg selv, så er jeg enig, da er det nok for mange Pumbar.
Hvis alle hadde vært Pumbar, hadde ikke funket.
Det hadde ikke vært mye som hadde blitt gjort, hvertfall.
Nei,
Biennale, jeg støtter det.
Biennale.
And a little bit Cruella de Vil.
Jeg har tenkt på en ting som vi egentlig har gjort litt de siste månedene.
Ja.
En situasjon vi fort har havnet i, som jeg er sikker på at mange som hører på også kan havne i den situasjonen. Og så tenker jeg, vi har ikke snakket om det oss imellom, hva denne situasjonen får oss til å føle.
Nei, ok, spent.
Og det har både skjedd med litt sånn, vi har hatt litt workshops, hvor man på en måte en hel dag skal for eksempel jobbe med et annet selskap, sånn som vi har jobbet med utvikling av en app, lage strategi for Fabric, litt sånne workshops. Og det har blitt en trend innenfor workshop, og ofte litt sånn generell møtevirksomhetskulturen, at det skal starte med en runde hvor alle, litt sånn som vi har det her, hvordan går det egentlig? Men at mange mennesker rundt et bord som egentlig ikke har en personlig relasjon i det hele tatt, alle må dele noe privat. Hvor det er sånn, hvordan har det egentlig vært denne morgenen? Og jeg blir alltid sånn, må vi det? Jeg vet ikke om jeg vil vite dette om dere. Og egentlig så har jeg ikke lyst til at dere skal vite dette om meg, men jeg lurer på om vi har kommet dit at liksom, jobb skal være så personlig, at liksom, det skal ikke være noen grenser mellom privat og jobb.
Det skal alltid være positivt å dele. Og
så har man sittet der og tenkt sånn, dette trengte ikke jeg å vite om deg. Dette trengte ikke du si til meg. Dette ble for privat. Kan du skjønne
hva jeg mener? Jeg har tenkt akkurat det samme. Det er så gøy, fordi jeg har tenkt akkurat det samme. Og så er det ofte, jeg synes det er litt sånn, litt waste. Jeg har lyst til å komme i gang. Jeg har lyst til bare, nå bruker vi den tiden her på et effektivt møte. Ikke bruke
og kan det egentlig ødelegge litt av den dagen vi skal ha?
Ja, det starter, jeg blir helt omstilt av å vite om noen har hatt en dårlig morgen. Det påvirker meg faktisk veldig.
Ja, og jeg ender med å tenke mye mer på det enn den ting vi faktisk skal løse i møte. Jeg synes det er kjempeirriterende, og jeg tror for meg så bare, det nådde en sånn topp for noen uker. Og nå, dette husker dere sikkert, men vi var på et sånn strategisamling for Fabric. Hvor vi skulle sitte da, var vi egentlig bare Fabrik to dager, og skulle finne ut av hvem Fabrik om fem år, og hva skal vi jobbe for, hvilke mål skal vi ha, og sånn. Så fikk vi en person utenfra, skulle liksom coache oss gjennom dette, og så, hun var kjempeflink, hun var helt topp. Men det startet også workshopen med at vi skulle tegne, bruke 20 minutter på å tegne livet vårt, våre ups and downs på et ark. Hvor jeg vet ikke, da bare, jeg fikk så nok, jeg bare fiksa det ikke, jeg bare satt der med det ark og bare, fy faen, skal jeg drive og nå, før dette møtet, grave gjennom mine mørkeste tider opp I livet og presentere det for gjengen, liksom. Så jeg bare, jeg klarte ikke å få ned noe annet på det arket. Jeg tegnet en tegning av meg selv hvor jeg spiste spaghetti, for jeg bare sånn, jeg alltid
spiste spaghetti. Og så tegnet du 100.
Så tegnet jeg 100.
Jeg har en hund. Og jeg elsker spaghetti, jeg orker ikke si noe annet.
Og så begynte du å gråte
på ekte. Jeg gråte på ekte. Jeg vil, jeg, så jeg bare sånn, sorry, jeg så det ikke komme at jeg skulle begynne å gråte. Jeg ville jo ikke begynne å gråte, det var litt flaut, men jeg bare, må vi sitte og grave I dette? Jeg vil bare jobbe. Kan vi ikke bare jobbe med det vi skal? At jeg må sitte nå og bare tenke gjennom hvordan livet mitt egentlig har vært. Liksom. Nei, det ble helt nok for meg.
Og vi brukte jo halvannen time, og vi grein. Det ble så mye grining av den runden. Og det kanskje liksom oss imellom kunne sikkert vært fint, men jeg kan også tenke noen ganger, så har jeg faktisk brukt ganske mye tid på å ta meg sammen selv.
Mm.
Og så kommer jeg og sier sånn, jeg stolt, nå jeg her. Nå skal jeg bare jobbe. Og så skal jeg...
Akkurat den følelsen jeg
hadde. Men så det noe som bare livet, da, bryter ned alt det du, den lille liksom, rustningen du har klart å lage. Så jeg synes vi skal begynne, hvis vi merker at det kommer sånne runder, så synes jeg vi skal si sånn, vet du hva? Skulle vi droppet det? Fordi vi merker at det preger veldig resten av arbeidsflyten.
Eller jeg får lyst til å si jo, men da virker du helt mot sin hensikt og sånn, her det bare lov å si positive ting, men man kan jo ikke si det, liksom.
Jeg føler veldig ofte at man ikke har nok tid, og da bruker man så mye tid, og så omstiller man seg følelsesmessig etter rommet. Jeg I hvert fall veldig det. Mm. Og så går det, kommer man ikke inn I den effektive flowen. Noen ganger synes jeg det på sin plass. Men jeg tror vi har hatt litt mye workshops I det siste.
Jeg tror
altså, det har vært litt mye på en måte. Ja. Oi, der da telefonen min her.
Ja. Men jeg har også tenkt I første gang, så tenkte jeg sånn, spennende, gøy. Og nå tenker jeg sånn, nei, don't go there. Vi kommer til å begynne å grine.
Vi så sykt.
Ja, men det godt å høre.
Ja. Nei, vi enige da, alle sammen. Vi har ikke snakket om det sånn ordentlig før. En ting jeg lurer på da, til de som lytter, om de I litt lignende situasjoner, eller om det en gang I året, en sånn workshop, det føler jeg hadde vært greit. Men starter hvert møte, sånn som nesten alle våre møter.
Ja, eller er vi en helt sykt miljø?
På en avdeling på et sykehus, for eksempel, begynner man morgenmøtet der klokka 8, og sånn, ok, nå tar vi runden, hvordan har alle det? Det lurer jeg på.
Ja. Enig, lurer jeg veldig på. Vet dere som hører på, hvordan kollegaene deres egentlig har det?
Mm.
Eller det vi som på en måte bare har havnet inn I en loop og en eller annen workshop flow hvor dette har blitt normalt?
Det
blir
normalt.
Det faktisk litt spesielt.
Ja, det helt enig.
Jeg vet hvordan så mange mennesker egentlig har det.
Ja,
på et sånt ganske sånn dystert nivå.
Ja, enig.
Nei, men send oss en DM og gi oss innspill. Hvor mye vet du om hvordan kollegaene dine egentlig har det?
Og hvordan påvirker det deg til en videre møte?
Det det. Og hvis ikke du gjør det I starten av møter, gi oss tips. Hvordan får man I gang et møte ved å ta en runde rundt bordet? Hva slags runde rundt bordet kan man ta som ikke gjør at folk må begynne å grine, mister rustningen de har brukt hele morgenen på å bygge opp, men at man fortsatt kommer litt nærmere hverandre? Ja. Det trenger vi tips til, så kan vi prøve det på våre faste mandagsmøter på onsdager, som vi har.
Ja.
Ok, jeg tenker vi går ut her med det siste halve minuttet av Gerard in the workshop. Dere klare for å bli kåte?
Jeg er så klar.
Ok, kjør.
I'll make us some dinner.
Ok, stepper opp da.
You can head out first. No one will know. How did I meet someone so amazing?
Utrolig grå stemme.
How did I meet someone? Can't wait to be close to you all night.
Nei. Creep alert på Gerard, ass. Nei, vet du hva? Jeg skal sjekke om jeg finner en sånn britisk butler, jeg skal det.
Det garantert noe på den appen her.
Ha en nydelig uke da, dere. Så snakkes vi neste uke.
Ha en nydelig uke.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser.
Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.